pe 5 mai noi sărbătorim 80 de ani de la inaugurarea Institutului Francez de Studii Bizantine la București. Pentru înțelesul tuturor despre ce este vorba. Părinții asumționiști de la origine au avut în vinele lor, să spunem așa, dorința de a lucra la o reconciliere între creștinismul oriental și creștinismul occidental. În acest sens, părintele nostru fondator, Emanuel Dalzon, a fost chemat în audiență la Papa Pius al IX-lea, chiar la întâi augustinienilor asumționiști, și Sfântul Părinte, neștiind exact unde era statutul acestei noi fondații, așa, la plecare îl binecuvântează pe părintele Dalzon spunându-i: eu vă binecuvântez pe dumneavoastră și toate operele din Orient și din Occident. În Orient părinții încă nu erau absolut deloc prezenți, dar această binecuvântare a dat idei și a deschis orizonturi noi de apostolat pentru tânăra, micuța congregație care se năștea în acele momente, vorbind de anii 1860-1862, ceva de gen.
Și atunci, vă rog.
Da, părintele Dalzon a imaginat că cel mai bun loc pentru a împlini această binecuvântare pontificală, să spunem, ar fi fost aceea de a trimite încă din timpul vieții sale discipoli în inima ortodoxiei de atunci, nu Constantinopolul. Și așa se face că primii discipoli, însoțiți chiar de fondator, au ajuns și au descoperit cele două maluri ale Bosforului, nu? Bosforul occidental, asiatic și Bosforul european, și a instalat un prim centru de formare al, să spunem, celor băștinași în tradiție orientală. Adică tineri care erau, să spunem, ortodoxi sau de alte confesiuni răsăritene, se formau la teologie în centrele pe care părinții asumționiști i-au deschis pe malul asiatic al Bosforului, la Kadikioi, vechiul oraș Calcedon. Ei, în acest loc, de asemenea, asumționiștii și-au dat seama că în Occident tradițiile orientale sunt ignorate complet, și anume liturgia, teologia, spiritualitatea, arhitectura, mistica și așa mai departe. Și atunci ei au dorit să organizeze un centru de reflexii, de studii, prin care să transmită informații de acest gen Occidentului, și așa a luat naștere prima lor revistă care se numește Ecouri din Orient. Părinți asumptuniști, care nu numai decât specialiști în teologie bizantină sau în istoriografie sau în paleografie bizantină, dar care s-au format acolo în câmpul muncii, dacă am putea spune așa, și scriau articole mici, unele mai însemnate, altele mai puțin însemnate, pentru a da de știre Occidentului cum se petrec lucrurile în creștinismul oriental, evitând astfel ignoranța și zidul care separă cele două mari tradiții creștine, nu? Și așa se face că această revistă, Ecouri din Orient, a devenit foarte repede o revistă de specialitate în domeniul studiului bizantinologiei, iar părinții asumționiști au dobândit un renume de specialiști în teologie, în spiritualitate, în liturgie bizantină și așa mai departe. Deci acestea ar fi începuturile, să spunem, Institutului Francez de Studii Bizantine la Constantinopol. În anii 1930-1934, statul turc expulsează de pe teritoriul său toate mișcările creștine pe care ei le considerau ca făcând propagandă. Ei, iar Institutul de Studii Bizantine din Kadikioi intra sub această legislație turcă, și așa se face că asumționiștii au trebuit să părăsească Turcia. În acel moment, 34-36, se ofereau două posibilități asumționiștilor. Una era aceea de a merge la Ierusalim, unde ei deja aveau o casă de studii mai puțin renumită decât cea de la Kadikioi și unde s-ar fi putut retrage cu foarte multă siguranță și cu foarte mult ajutor financiar care era la îndemâna lor acolo în Țara Sfântă. A doua posibilitate era aceea de a merge la Strasburg, în Franța, unde aveau o bibliotecă și aveau material didactic la îndemână destul de voluminos pentru a continua opera lor de cercetare în domeniul bizantinologiei. În schimb, între cele două posibilități s-a evit un istoric român pe care tot românul îl cunoaște, și anume Nicolae Iorga, care cunoștea erudiția părinților asumționiști pe tărâmul acesta al bizantinologiei și a spus: locul vostru nu este nici la Ierusalim, nici la Strasburg, voi trebuie să veniți la București. Și așa se face că în 1937 părinții au ajuns și au pus picioarele pe tărâm românesc, la București în particular, unde au cumpărat un teren și în 1938 au inaugurat această clădire în care noi locuim și astăzi și de aceea sărbătorim 80 de ani de la această fondare. Pe 8 mai 1938, însuși Nicolae Iorga ținea conferința inaugurală într-o franceză perfectă în fața, spunem, spumei clasei intelectuale, culturale bucureștene de la acea epocă. Și așa se face că între 1937-1938 până în 1947-1948 au fost ceea ce specialiștii numesc astăzi 10 ani de glorie al acestui institut de studii bizantine, pentru că a contribuit prin lucrări majore, care au devenit lucrări de neconturnat pentru cei care citesc sau pentru cei care se specializează cât de cât în studiile din acestea bizantine. Nume mari ca Vitalian Laurent, Jean Daruzès, Jules Pargoire, așa, rămân nume monumente, să spunem așa, în literatură și în specialitate bizantină, iar acești oameni au lucrat, au trăit aici, la București, în această casă.
Cum a reușit să-și desfășoare activitatea centrul înainte de persecuția din 1904, începută în 1948, și ce sprijin a primit la acea vreme?
Da, într-adevăr, Ministerul Cultelor din România i-au primit cu brațe deschise pe părinți, care erau 4-5 așa întotdeauna. Apoi, un alt sprijin a venit din partea Ministerului Afacerilor Externe, tocmai datorită faptului că imobilul în care noi suntem poziționați este chiar, să spunem, în curtea ambasadei Franței. Noi împărțim aceeași curte cu ambasada Franței și în acest motiv s-au legat legături încă de la începuturi foarte strânse între noi și ambasada Franței, cu atât mai mult cu cât un părinte asumționist era chiar secretar la ambasada Franței pe atunci. Deci a fost un alt sprijin între Ministerul de Externe și Ambasada Franței oferit părinților asumționiști, fără să mai vorbim de marile institute din București, cum ar fi Institutul de Istorie Nicolae Iorga, care chiar se fonda în acea vreme, aproape în aceeași epocă cu Institutul Francez de Studii Bizantine. O altă instituție era Institutul Cultural al Societății Bizantine, care era sub direcția Academiei din București. Apoi, iarăși, părinții asumționiști au lucrat în colaborare foarte strânsă cu toate instituțiile academice și universitare din București. Deci, toată, să spunem, spuma epocii, care era fie pe parte culturală, fie pe parte relații diplomatice, fie pe parte academică, asumționiștii intraseră deja în toate aceste mișcări și erau susținuți și promovați și chiar, să spunem așa, folosiți în adevăratul sens al termenului, în sensul că erau solicitați, aș spune chiar supra-solicitați pentru diferite activități în toate aceste domenii.
Deci reprezenta și un spațiu sau un fenomen cultural la acea vreme.
Într-adevăr, se dădeau foarte multe conferințe și aș numi printre mari conferențiari care au conferențiat în casa noastră pe Monsignorul Vladimir Ghica, pe care tot românul îl cunoaște, pe Mircea Bulcănescu, pe, nu mai zic, Nicolae Iorga și așa mai departe. Marile figuri ale istoriologiei vremii, așa, au trecut prin casa noastră și au ținut conferințe de foarte mari, foarte mare nivel, ceea ce de altfel a și contribuit la sistarea activităților în această casă, chiar la, să spunem, începuturile mișcărilor, să spunem, dure ale comunismului. Casa noastră a fost un obiectiv vizat printre primele, să spunem așa.
Cum a afectat persecuția activitatea asumționiștilor și prezența lor în România?
Deci, după 1944, așa cum România se orienta mai mult spre partea Moscovei, nu? Și așa se face că până în 1946, un părinte asumționist care era și superiorul casei de aici și directorul centrului Institutului de Studii Bizantine, părintele Vitalian Laurent, așa, avea foarte multe capacități, foarte mult talent în toate domeniile și era chiar la un moment dat solicitat să dea informații secrete, le-am numit noi astăzi, Londrei, datorită faptului că avea portele deschise un pic peste tot și pe la academie și pe la diferite ministere și pe la ambasade și mai departe. El făcea filmulețe pe care le trimitea la Londra, iar Londra le trimitea și la New York. Și așa se face că în 1947 comuniștii și-au dat seama de o rețea, să spunem, informațională secretă, la care se petrecea în această casă. Asta a fost primul element. Al doilea element era pe atunci un domn Camil Demetrescu, un țărânist convins, discipol de-a lui Iuliu Maniu și așa mai departe, care era căutat de securitate pentru a fi întemnițat pentru, cum se spunea pe atunci, acțiuni ostile împotriva noii guvernări democrate din România. Și acest Camil Demetrescu, pentru că era în relații foarte bune cu Vitalian Loran, încă o dată acest superior al casei de aici, l-au găzduit la noi în casă. Numai că pe atunci părinții asumționiști trăiau din condiții foarte, foarte modeste și precare și de aceea hrana, să spunem, nu le ajungea întotdeauna, iar mama acestui deținut venea cu alimente aproape zilnic la casă, în casa noastră și așa se face că securiștii au luat urmele acestei femei și în cele din urmă au văzut unde intra câteva zile la rând până când i-au prins pe toți. Părintele Vitalian Loran a fost prins în flagrant delict, în sensul că făcea acele filmulețe pe care urma să le trimite, care erau filmulețe ostile, să spunem, Moscovei. Așa, și în același timp au prins și pe acest deținut politic. Acestea au fost cele două evenimente marcante care au stat la baza expulzării asumționiștilor din România încă din 1947. Dar înainte ca ei să fie trimiși din țară în noiembrie, sfârșit de noiembrie 1947, au trăit trei dintre ei, pentru că al patrulea era în Franța atunci, trei dintre ei au trăit aproape trei săptămâni de temniță undeva la Jilava, în zona limitrofă a Bucureștiului, și doar intervențiile Ministerului Afacerilor Externe și intervențiile Ambasadei Franței au făcut ca după aproape trei săptămâni ei să fie eliberați pe declarație proprie, promitând că în ziua imediat următoare vor lua primul avion spre Paris. Și așa se face că eu am găsit în dosarele Arhivei Naționale a Securității cererile, scrisoare, declarațiile acestor părinți asumționiști care erau făcute pe 21 noiembrie. Noi pe 21 noiembrie sărbătorim trecerea la cer a părintelui Emanuel Dazon, fondatorul nostru, iar pe 22 noiembrie ei trebuiau să plece definitiv România, ceea ce s-a și întâmplat și citind un pic scrisorile și corespondența pe care i-am menținut-o cu diferite personalități după expulsarea lor din România, am constatat că de fapt ei nu își imaginau nici prin cel mai mare coșmar, nu își imaginau că va dura chiar atât de mult această perioadă a comunismului. Și de aceea au plecat, să spunem, pe nepuși în masă. Multe lucruri de ale lor au rămas pe aici, care au fost distribuite, au fost jefuite. Un lucru a fost benefic și ne bucurăm până astăzi că Biblioteca de Studii Bizantine din institutul nostru a putut fi salvată datorită unui român inimos, un român, Petre Năsturel, care a murit acum câțiva ani la Paris, care un mare, mare savant bizantinist român, care începuse pe atunci, în 1946-47, o teză de doctorat cu părintele Vitalian Loran și a fost un discipol apropiat lui, de astfel și după instalarea cu dârzenie, după anii 50 a comunismului în România. Acest Petru Năsturel a imigrat în Franța, unde a și murit de fapt acum câțiva ani în urmă și a rămas întotdeauna un apropiat al părintelor asumționiști și unul care, la moartea lui, a dat prin testament, să spunem, jumătate din biblioteca lui personală, institutul nostru pe care o găzduim până astăzi aici la noi în clădirea noastră.
Așadar, întrebarea e dacă a mai rămas o concentrare sau un grup asumționist care după 89 să reactiveze activitatea asumționiștilor sau reactivarea s-a făcut din exterior?
Da, părinții asumționiști de studii bizantine, să spunem, s-au retras după plecarea lor din România, s-au retras la Paris, unde institutul a continuat și continuă de altfel până astăzi, din păcate fără asumționiști. Acei mari bizantiniști, ultimul dintre ei a murit prin anii 85-86, așa, care a cunoscut institutul aici la București și astăzi mai avem un asumționist, dar destul de în vârstă, la 80 de ani, locuiește singur într-un apartament în Paris, care nu a făcut pur și simplu parte din această echipă de bizantiniști, chiar dacă a lucrat în proximitatea lor foarte mulți ani. Așa că după 89 acea echipă de bizantiniști nu mai exista, iar ceea ce s-a întâmplat la București este faptul că această casă, în timpul perioadei comuniste, a cunoscut mai multe destinații, printre care Ministerul Agriculturii, Crucea Roșie, o perioadă foarte multă de timp a fost chiar policlinică medicală, în care aveau mai multe secții, pediatrie, stomatologie, consultații, planificații familiale și așa mai departe. toate acestea până în 2005, când s-a aplicat o lege, după câte am înțeles, dată de președintele Emil Constantinescu, și în virtute acestei legi, părinții asumționiști, ajutați de un avocat greco-catolic, care mulțumim și pentru odihna sufletului, ne rugăm pentru că a trecut la cele veșnice de câțiva ani, și datorită acestui avocat greco-catolic din Blaj, din Alba Iulia mai exact, noi am putut recupera această clădire, pentru că această clădire, deoarece părinții asumționiști nu aveau personalitate juridică recunoscută în fața statului, au trebuit să construiască imobilul pe personalitate juridică a Episcopiei de Oradea, Episcopiei greco-catolică de Oradea. De asta noi avem o filiație și o atracție foarte mare pentru Episcopia de Oradea, dar și pentru Biserica greco-catolică, pentru că asumționiștii în România au ajuns, să spunem, în anii 1920-23 la inițiativa Bisericii greco-catolice din Oradea și apoi din Blaj, care au văzut, care au cunoscut activitatea părinților, în particular în Franța, și au spus ei că ar fi o sursă binevenită pentru Biserica greco-catolică din România la munca, să spunem, formării intelectuale, umane, spirituale a tinerilor generații. Și așa se face că primele implantări au avut loc în Transilvania, bisericile greco-catolice, iar în anii 1930 au coborât și spre București, tot la inițiativa Bisericii greco-catolice a mosnerului Vasile Aftemie, nu? Care era pe atunci aici și care venea cu mare drag, să spunem, în biserica noastră, iar părinții care erau aici, o parte dintre ei slujeau un ritul greco-catolic la biserica de pe strada Polonă, care astăzi a devenit catedrala Bisericii Greco-Catolice din București, iar o parte dintre ei slujeau aici în casă, construind în casa noastră o capelă de rit latin, binecuvântată chiar în 1938 de preasfințitul Cezar, care a fost, să spunem, ultimul episcop dinaintea perioadei comuniste, până la preasfințitul Robu, care este astăzi. Deci este o istorie care se leagă între Biserica Romano-Catolică, Biserica Greco-Catolică, între instituțiile culturale și academice din București, care nu face decât cinste părinților asumționiști. Nu? Ei, după 89 ce s-a petrecut, deci părinții n-au putut să pună picioarele în această casă până în 2005, când s-a recuperat casa, apoi au urmat procedurile normale de repunere a clădirii într-un stadiu, să spunem, funcțional, și din 2010 pur și simplu casa și-a redeschis porțile. Din punct de vedere canonic, în Biserica Catolică și în congregațiile din Biserica Catolică există o procedură canonică așa numită de deschidere sau de închidere a unei comunități. Din punct de vedere canonic, această casă nu a fost închisă niciodată, chiar nici pe perioada comunistă, de aceea noi nu putem spune că am deschis casa la București. Noi am revenit de unde am plecat în 1947 și am plecat pe noi baze, folosind aceeași clădire și cu resursele umane, să spunem, pe care le aveam la dispoziția noastră, fără să mai avem pretenția că suntem acești mari specialiști, fie în bizantinologie, fie în ecumenism, cum erau părinții care ne-au precedat pe noi. Dar am rămas cu această, să spunem, cu acest demers care merge spre unitatea creștinilor, spre întâlnirea cu celălalt, spre a ne face cunoscuți unii cu alții, spre a ne pune în dialog unii cu alții, spre a împărtăși lucruri care ne sunt comune unii și altora, și așa împreună, fără să pretindem că noi avem dreptate și celălalt nu au dreptate sau că celălalt au dreptate și noi nu avem dreptate, împreună să găsim o cale de mijloc pentru a realiza ceea ce Iisus spune în testamentul său, în rugăciunea sacerdotală din Ioan capitolul 17, ca toți să fie una. Este de altfel și motoul pe care noi l-am ales la refundarea casei noastre din București, Ioan 20:21, ca toți să fie una, pentru ca lumea să creadă. Lumea va crede că noi suntem creștini cu adevărat în momentul în care vom fi una, adică Hristos va fi în centru, nu preocupările istorice, nu preocupările politice, nu diferiți factori politico-religioși care au contribuit la diferite diviziuni între creștini, ci cel care rămâne unicul și care ne unește pe toți este realitatea lui Hristos mort și viu, așa cum noi îl sărbătorim în acest timp pascal.
Iată așadar totuși ce lucru inedit, întrucât toate aceste activități promovează practic ritul bizantin și de obicei, mai ales când vine vorba despre rit, fiecare este închis în propria, în propriul rit, în propria viziune, în propria celebrare. Întrebarea acum este dacă e greu să înțelegi chiar practic să descâlcești firul acesta bizantin, care recunoaștem în multe situații poate fi foarte încălcit, dacă nu te dezvolți în el?
Da, da. Părinții Asumpționiști au avut deja de la origini această binecuvântare a Papei Pius al IX-lea, iar apoi această binecuvântare a fost redată de fiecare dată de papii succesivi și de episcopii unde am activat pretutindeni, și anume părinții Asumpționiști s-au bucurat întotdeauna de biritualism, îl numim noi, nu, din punct de vedere canonic, adică chiar și un membru al unei biserici latine a putut și poate celebra ritul bizantin atâta timp cât este format, atâta timp cât poate să intre, să pătrundă în misterul acestui rit, nu? Noi Asumpționiști am avut la Blaj o parohie timp de aproape 90 de ani, nu? Fără nicio dificultate, la care au slujit confrații mei născuți în rit latin și celebrat în rit bizantin destul de multă vreme. Avem de asemenea până astăzi o parohie greco-catolică la Plovdiv, unde confrații noștri sunt toți latini. Nu este niciunul născut în rit bizantin, dar care slujesc toți în rit bizantin. Deci părinții Asumpționiști au avut, să spunem, această maleabilitate, să spunem, interioară, spirituală, care i-a făcut să intre în demersul acestui rit, care pentru noi latinii văzut de la distanță rămâne totuși un rit încălcit, un rit în care știm că se începe fără să știm când se vor termina lucrurile, dar atunci când, știu eu, les să fim modelat un pic din interior de acest rit, de spiritualitate care este transmisă, de teologia care se transmite prin acest rit, bineînțeles, părinții Asumpționiști au făcut față cu brio la provocări dintre cele mai mari, dar care s-au avenit, au devenit a fi în cele din urmă reușite spirituale și pastorale dintre cele mai frumoase pe care Asumpționiștii le-au trăit vreodată. Deci, eu cred că este posibil pentru cineva nenăscut în rit bizantin să îndrăgească acest rit atât timp cât se implică și cât dorește să pătrundă în acest demers spiritual, care pe alocuri este destul de mistic. Rugăciunile liturgiei și liturgiei bizantine nu sunt destul de înălțătoare, destul de profunde, care pentru cineva care primește aceste cuvinte în sufletul său nu poate să producă decât schimbare, și schimbare spirituală în bine, în sensul pământenirii, trăirii a ceea ce noi celebrăm în liturgiile noastre.
Da, într-adevăr, ritul nostru bizantin este un timp fără de timp, într-adevăr.
Exact.
Ce resurse are
Dumnezeu.
Da, sigur că da. Ce resurse are acum la dispoziție Institutul de Studii Bizantine din București al Asumpționiștilor pentru a putea activa cum se cade ca loc de cercetare?
Da, acum în prezent, părinții Asumpționiști aici la București, noi avem o bibliotecă specializată în studii bizantine, studii patristice, părinții bisericii și studii, să spunem, teologie orientală și occidentală, sunt cele trei câmpuri pe plan teologic care, să spunem, fac să dispară barierele dintre noi. Teologia, părinții bisericii și demersul acesta ecumenic, nu? Deci avem o bibliotecă specializată în jur de 20.000 de volume pe această branșă. Este primul și cel mai important instrument care l-avem la îndemâna noastră. Apoi avem în interiorul clădirii etajul 1, care este etajul pe care noi numim Centrul Sfinții Petru și Andrei. Am ales Sfinții Petru și Andrei în ciuda faptului că toată lumea din reflex spune Centrul Petru și Paul. Nu, este la noi, este Centrul Petru și Andrei și este simbolic voit. Petru și Andrei sunt doi frați de sânge. Amândoi sunt chemați de Hristos și devin apostole lui Hristos. Petru va deveni primul dintre apostoli, sau cum numim noi, corifeul apostolilor. Nu? Tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea. Andrei devine primul chemat în Evanghelie după Ioan, Andrei este primul chemat și Andrei în grabă se duce și îl cheamă pe Petru și spune, l-am găsit pe Mesia, vino și îl vezi. Deci amândoi au ceva de prim în el, primul chemat, primul printre apostoli, corifeul apostolilor. Apoi Petru va deveni, să spunem, patronul Bisericii Romei, Andrei va deveni patronul Bisericii Constantinopolului. Sunt cele două mari biserici răsăriteane la Constantinopol, occidentală la Roma, care își fac față-față până astăzi. Când Papa Francisc a fost înscăunat papă la Roma, a reînodat o tradiție care exista deja în primul milen al creștinismului, și anume ca episcopul de la Constantinopol să participe la Roma la înscăunarea episcopului de Roma și episcopul de la Roma să participe la Constantinopol la înscăunarea episcopului Constantinopolului. Așa s-a întâmplat că patriarhul Bartolomeu a fost prezent la înscăunarea papei Francisc. Deci patronul Constantinopolului, patronul Romei, și în același timp cei doi se îmbrățișează, iar deasupra icoanei pe care noi avem în acest centru este Hristos, care binecuvântează munca lor. În sensul că atunci când cei doi, Orientul și Occidentul, Constantinopolul și Roma, își vor da îmbrățișarea, Hristos binecuvântează această îmbrățișare și ceva nou poate naște de acolo, adică un demers de reconciliere, de împăcare, în care cel slăvit să nu fie și nici chiar cea religioasă, cel slăvit să fie Hristos, care s-a jertfit pentru această umanitate, care nu i-a disprețuit pe unii pentru că erau în Orient sau în Occident, care nu i-a avantajat pe alții pentru că erau născuți în Orient sau în Occident, ci a spus, eu sunt lumina lumii, am venit pentru toți, în mine toți găsesc mântuire, și spune Iisus, nu există cale spre Tatăl decât prin mine. E bine, atât creștinismul oriental cât și cel occidental cred în aceste lucruri. De aceea noi în centrul nostru am ținut să dăm acest patronaj simbolic Petru și Andrei, pentru a spune că aici oferim ocazia credincioșilor de mai multe rituri, de mai multe confesiuni creștine, pentru a sta la masă discuțiilor. Și așa se face că avem conferințe pe teme ecumenice cu protestanți din toate ramurile, cu tradițiile ortodoxe, cu tradiția greco-catolică, cu tradiția romano-catolică. Am invitat chiar și, să spunem, un evreu, un rabinul Bucureștiului, care a participat la o dezbatere și la noi la centru și mai departe. Este al doilea instrument care l-avem la îndemâna noastră pentru a arăta că demersul de cunoaștere unul față de celălalt este un demers posibil și este un demers care nu costă mare lucru decât un pic de bunăvoință și un demers interior accentuându-l pe Hristos înaintea divergențelor noastre. Și un al treilea element care îl avem la dispoziția noastră este o rezidență de studenți. Avem 10 locuri în casă, așa, interconfesional, sunt ortodoxi și catolici. Am avut și protestant la un moment dat, așa, în care ei trăiesc împreună, fiecare în domeniul său de studiu, istorie, politehnică, sau mai știu ce studiază fiecare dintre ei. Și în fiecare zi se întâlnesc în jur de 10 minute pentru un timp de rugăciune, unde iau psalmii la rugăciune. Psalmii sunt rugăciunea de bază și comună a tuturor creștinilor, așa? Și un text din Evanghelie care să rememoreze, să spunem, Evanghelia zilei, fie în tradiția bizantină, fie în tradiția latină. Deci acestea sunt cele trei lucruri pe care asumpționiștii au vrut să le pună la îndemâna, să spunem, bisericii locale din București, pentru a trezi ceva din acest spirit care uneori tinde să amorțească sau tinde să doarmă în relațiile noastre de descoperire unii cu ceilalți, de participare a bucuriei și sperătății unia cu celălalt. Este un demers care pe mine m-a fascinat de la începuturi, de când superiorii mei m-au chemat din Canada pentru a mă povesti despre acest lucru pe care vor să-l realizez la București. Mi-au propus să fac parte din echipa care pregătește această misiune. Între 2008 și 2010 am avut mai multe întâlniri pe această temă, iar în 2010, când comunitatea s-a instalat, am fost numit aici printre, să spunem, refondatorii acestei comunități, care până astăzi durează. Suntem limitați din punct de vedere al personal, să spunem, suntem doar 3, dar cu ajutorul Domnului și cu multă susținere din partea celor care cred în opera noastră, suntem convinși că Dumnezeu va face partea sa de lucrare și că această misiune va dura și că vor fi creștini care vor simți că demersul de întâlnire unul cu celălalt, de îmbrățișare unul cu celălalt, este un demers posibil, lăudabil, un demers care nu poate să facă decât să îmbucure inima lui Hristos, care dorește ca tot să fie una, pentru ca lumea să creadă.
Amin. Și pentru sărbătoarea de pe 5 mai, ce pregătiți?
Da, pentru sărbătoarea de 5 mai dimineața avem, să spunem, 3 mici speech-uri, 3 mici conferințe, nu de un alt nivel academic, dar o conferință care să ofere publicul care vor participa. Sunt în jur de 50-60 de persoane care și-au exprimat deja dorința să participe la acest eveniment. În prima mică conferință voi vorbi eu despre acest istoric, ce vi l-am povestit aici, dar un pic mai pe larg și cu imagini și cu mărturii și cu argumente și mai departe. Apoi, în partea a doua, va fi un alt confrate, un profesor la Facultatea Teologiei Ortodoxe, care va expune efectiv cei 10 ani de glorie ai Institutului de Studii Bizantine din București, pentru că el i-a studiat în profunzime și a publicat chiar și multe articole și au publicat și o carte despre această temă, cu personajele principale, Vitalien Laurent, Jean Daruzès, Jules Pargoarge. Și apoi al treilea personaj va fi un profesor la Facultatea de Istorie, care va vorbi despre relația aceasta dintre Nicolae Iorga și Părinții Asumționiști și importanța pe care această relație a avut-o în faptul că românii vor ajunge la, că asumționiștii vor ajunge să activeze la București și să dezvolte această misiune frumoasă. Acesta va fi programul de dimineață, iar apoi la amiază începem partea a doua a activităților noastre printr-un scurt moment de rugăciune la capelă, în care vom lua un imn, un psalm meditativ, așa, pe fond muzical, și rugăciunea noastră se va continua cu jumătate de oră de mini-concert artistic pe muzică clasică. Doi tineri talentați care vin să ne sprijină în activitatea noastră și deja le mulțumesc pe această cale. Așa? După care vom împărtăși o agapă frățească, pizza și alte lucruri pe care economul nostru se va îngriji să ne le pună la dispoziția noastră și ne bucurăm deja pentru că Nunțul Apostolic și-a anunțat prezența pentru această a doua parte, neputând fi în prima parte. Episcopul Frățilă, greco-catolic de București, a anunțat că nu va putea veni în persoană, dar că a delegat pe secretarul său, părintele Andrei Marcuș, care îl va reprezenta. Preasfințitul Robu și el regretă că nu poate participa la această sărbătoare, dar l-a delegat pe părintele Șerban Tarcize să-l reprezinte la această manifestare. Și așa se face că marile instituții ecleziastice și marile instituții academice și culturale din București vor fi reprezentate și deja se prevede un succes frumos cu această ocazie.